Areena.
Aitut puutteet kuitenkin osoittavat, että valvontaa tarvitaan, sanoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
Osoittaa, että valvontaa tarvitaan ja sen niin kuin dokumentointia, jotta nämä riskit minimoidaan. Pandemian riski on varmaan niin kuin pienentynyt, mutta että nämä mahdolliset vaikutukset kuitenkin katastrofaaliset, niin nämä puutteet on tietysti tärkeä korjata niin kauan kuin tätä elinkeinoa meillä harjoitetaan.
Sääennusteen mukaan maan länsiosassa sataa monin paikoin, mutta idässä ja pohjoisessa on vielä päivällä poutaista. Myöhemmin illalla tai yöllä sateet siirtyvät myös maan itä- ja pohjoisosiin. Päivälämpötila on 15–22 astetta ja vielä varoitus, tuulivaroitus maa-alueelle on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
Toimitti Jan Fredriksson. Nyt vuorossa on perjantain ykkösaamu. Yle pyysi kaikista Suomen käräjäoikeuksista pahoinpitelytuomiot vuosilta 2022-2023. Tämän poikkeuksellisen laajan tietopyynnön taustalla oli ajatus tutkia, millaista väkivaltaa maassamme käytetään. Samalla selvitettiin, millaisia eroja rikosprosessien kestossa on. Ja erojahan löytyi. Ylen selvitys paljasti tapauksia, joissa ihan tavallisen pahoinpitelyn käsittely on kestänyt jopa vuosikausia. Mistä nämä erot johtuvat ja miksi suomalaiset ovat epätasa-arvoisessa asemassa? Miten näitä rikosprosesseja voitaisiin sujuvoittaa? Voisiko esimerkiksi tuomiovaltaa siirtää poliisille? Puhutaan tästä kohta studiossa asiantuntijoiden kanssa. EU-parlamentti hyväksyi eilen EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin päätöslauselman EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen osittaisesta jäädyttämisestä. Tiukentaako EU nyt vaatimuksiaan Israelille? Studiossa Mari Sarolahti, minun puolestani oikein hyvää huomenta. Suomessa pahoinpitelyrikokseen voi joutua odottamaan ratkaisua asuinpaikasta riippuen jopa vuosia. Mistä tämä oikein johtuu ja mitä asialle voitaisiin tehdä? Asiasta täällä keskustelemassa studiossa Laamani Sirpa Paakkala Helsingin käräjäoikeudesta, Etelä-Suomen syyttäjäalueen johtava aluesyyttäjä Johanna Hervonen sekä yliopiston lehtori Matti Näsi Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos. Hyvää huomenta, kiitos.
Ja sanotaan vielä selvyydeksi, että Laamani on käräjäoikeudessa viraston päälliköstä käytetty nimitys, ei ole ehkä meille kaikille niin tuttu. Mutta Yle siis selvitti näitä pahoinpitelyrikoksia Suomessa vuosina 2022-2023 ja prosessit voivat siis selvityksen mukaan venyä jopa vuosien mittaiseksi. Pisimmässä tapauksessa oikeutta odotettiin 7,5 vuotta. Tämä on toki ääritapaus, mutta kyllä se kertoo siitä, kuinka pitkäksi pahimmillaan käsittely voi venyä. Kuinka mittava ongelma tämä mielestänne on, että nämä käsittelyajat saattavat pidentyä näinkin hurjiksi pahimmillaan? Kuka haluaa aloittaa?
Matti. Niin, kyllä se tietysti yleisellä tasolla, jos ajatellaan ihan peruskansalaisen näkökulmasta, niin pahaltahan se kuulostaa ja totta kai se on ongelma. Ei kukaan halua, että nämä prosessit kestää näin pitkään tai että tämä niin kuin on mennyt vähän niin kuin heikompaan suuntaan siinä mielessä. Että kyllä tämä on asia, mihin pitää totta kai kiinnittää huomiota.
No osaatteko avata vähän sitä, että mistä nämä käsittelyaikojen venymiset yleensä johtuvat? Kuka on syyllinen?
Syylliset esiin. Jos mä aloitan syyttäjän puolelta siitä, että kyllähän siis totta kai tämä on ongelma, joka koskee paitsi pahoinpitelyrikoksia, niin muitakin niin sanottuja perusjuttuja, jotka venyy. Et yksinkertainen tosiasia on se, että meitä on liian vähän. Eli resursseista on kysymys. Eli juttuja tulee enemmän sisään kuin koskaan. Poliisi tekee tehokasta työtä ja rikosasioita tulee. Ja sitten kun nämä peruspahoinpitelyt on asioita, jotka ei lainsäätäjän silmissä eikä niin kuin meidän käytännössä ole erityisen kiireellisiä. Totta kai kaikki rikosasiat täytyy ratkaista viipymättä ja joutuisasti, mutta kun meillä on sitten mittava määrä asioita, joissa on joku erityinen kiireellisyysperuste. Eli esimerkiksi nuorten asianomistajien nuoriin uhreihin kohdistuneet rikokset. Tai rikokset, jutut, joissa on pakkokeinoja, joku on vangittuna tai syyteoikeus on vanhenemassa. Niin ne menee ohi. Ja silloin tämmöinen peruspahoinpitely, jossa on aikuisten välinen, siinä on syyteoikeus vanhenee vasta 5 vuoden päästä. Siinä ei ole mitään semmoista erityistä kiireellisyysperustetta ja sen takia se ikävä kyllä jää sitten siinä isossa työmäärässä niin sinne jonon perälle.
No kun poliisien määrää on nyt lisätty, niin sitten ilmeisesti teidän syyttäjäviranomaisten määrä on sitten jäänyt siinä niin kuin epäsuhtaan vai miten?
No tämä koko rikosketjun huomioiminen tässä resurssijaossa olisi ihan hirveän tärkeää, että se on, poliisi saa ansaitsemansa ja kipeästi tarvitsemansa lisäresurssointia, jota se kohdistaa myös rikostutkintaan. Niin silloin tietenkin rikosten selvittäminen tehostuu ja juttuja tulee enemmän. Mutta sitten jos me samaan aikaan syyttäjät ja tuomioistuin ei saada sitä vastaavaa lisäystä resursseihin, niin totta kai silloin se pullonkaula tavallaan siirtyy vaan seuraavalle viranomaiselle. Ja näin on nyt muutama vuosi sitten käynytkin, että ja kyllä me se niin kuin on huomattu, että poliisi tekee todella tehokasta työtä, mutta että meillä vaan se sitten näkyy siinä, että pinot kasvaa.
Nyt varmaan tavallinen kuuntelija miettii, että onkohan tämä rikollisuus nyt jotenkin niin kuin valtavasti, onko pahoinpitelyjen määrä jotenkin valtavasti lisääntynyt ja aiheuttaako se tätä jonoutumista, mutta ainakin Tilastokeskuksen mukaan pahoinpitelyrikosten määrä on pysynyt aika tasaisena ja ne on tämmöistä yleistä rikollisuutta. Kuulemma keskimäärin päivittäin nostetaan parikymmentä syytettä. Matti Näsi, onko tämä määrän lisääntyminen, niin kun, se ei ole ainakaan ilmeisesti mikään syy?
Niin, jos otan koko 2000-lukua, niin eihän tämä siinä mielessä selitä tätä kuviota. Ja niin kuin sanottiin, niin ne perusmuotoinen pahoinpitely menee aika siinä luokituksessa, niin se voi ihmistä kuulostaa pahemmalta kuin ehkä tässä niin kuin asianosaiset tarkastelee tätä vähän eri kulmasta, kukaan ei yritä niin kuin vähätellä yhtään mitään sen suhteen, mutta ne menee niin kuin tällaiseen perusmuotoiseen massarikollisuuteen. Ja jos tätä prosessia katsotaan kokonaiskuvassa, niin kuin tuossa mainittiin, niin tämä koko ketju siinä on mukana, useita eri pelaajia ja tavallaan se kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja nyt puhutaan toki paljon vaan pahoinpitelyistä, mutta kyllä siihen vaikuttaa siihen prosessiin myös muutkin rikokset, miten me pystytään selvittämään tiettyjä muita omaisuusrikoksia, jotain seksuaalirikoksia, kaikkea muuta. Että kaikki vaikuttaa aina kaikkeen, että pelkästään tähän pahoinpitelyyn keskittymällä, niin me ei saada tätä niin kuin ongelmaa ikään kuin ratkaistua.
No miten suuri ongelma sitten on se, että oikeus ei toteudu, että joku rikos saattaa vanhentua tai että on epäreilua, että joku joutuu odottamaan, varsinkin jos ajatellaan uhreja, niin että joku joutuu odottamaan todella pitkään, että hänen asiansa käsitellään. Sirpa Paakkala.
Joo, tämähän on käräjäoikeuksien kannalta tietysti sitten tuomioistuinlaitoksen kannalta tietysti, että me ollaan se viimeinen tulppa, johon ne jutut tulee sekä kun ensin niitä poliisi tutkii ja syyttäjä tutkii ja sitten meille tulee, että meillähän kertaantuu nämä samat ongelmat ja meillä on se sama ongelma kuin syyttäjälaitoksella, että resurssipula on ollut pitkään kova meilläkin ja se aiheuttaa sitten sitä, että meillä on varsinaisia suuria jutturuuhkia. Ehkä mä niin kuin valtakunnallisesti ajattelen sitä, mikä ilmenee selkeästi siitä teidän tekemästä Ylen tekemästä tutkimuksesta, että nämä valtakunnalliset erothan on valtavan suuria. Ja tietysti Helsingin käräjäoikeuden laamanina, niin se tuntuu erityisen pahalta, että täällä niin kuin Helsingin kaupungin alueella niin nämä käsittelyajat on valitettavasti näin pitkiä. Ja kyllähän tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että se täällä pääkaupunkiseudulla ja Helsingin käräjäoikeudessa, niin ei oikeusturva toteudu. Kun sitä ajatellaan sitä oikeusturvaa sillä lailla perinteisessä mielessä, niin meidän tehtävähän on antaa ratkaisuja. Ja ne ratkaisut, paitsi että ne on oikeudellisesti laadukkaita, ne tehdään kustannustehokkaasti, mutta siihen liittyy olennaisesti se, että sitä oikeusturvaa ratkaisuja pystytään antamaan nopeasti.
No vielä pitää tähän Laamanni Pakkalalta kysyä ihan se tähän perään, että jos Helsingissä on paljon tämmöisiä vaikeita tapauksia, niin kuin on isoja huumevyyhtiä ja valtavia talousrikos, tämmöisiä isoja keissejä, niin sen varmaan ihmiset ymmärtää, että nämä aiheuttaa ruuhkautumista, mutta mitkä muut asiat tekee sen, että Helsingissä on, onko teillä liian vähän porukkaa, niin kuin tässä aikaisemminkin todettiin, että syyttäjälaitoksella on tämä ongelma, vai missä on se vika, joka tämän ruuhkan aiheuttaa?
No meillä on liian vähän porukkaa, se on se on tosiasia. Tämä on niin kuin vuosien aikana kehkeytynyt meille tämä jutturuuhka ja ennen kaikkea sitten tietysti korona-aika lisäsi tätä meidän jutturuuhkaa rikospuolella. Ennen koronaa meillä oli vireillä noin 4500 rikosasiaa. Tällä hetkellä meillä on noin 9000, että se on tuplaantunut. Ja tietysti me muistetaan se korona-aika. Uudenmaan seutu oli täysin suljettu ja istuntoja peruttiin ja täältä niin kuin tulee se peru meidän tämänhetkiseen tilanteeseen, joka varmaan näkyy tässä tutkimuksen aikana. Mutta Helsingissä on myös tietysti tiettyjä muitakin tämmöisiä erityisominaisuuksia, jotka vaikuttaa meidän käsittelyaikoihin. Meidän asiakaskunnasta on suuri joukko vieraskielisiä. Sehän aiheuttaa aina sitä, että istunnossa pitää olla tulkkeja ja käännöstöitä tehdä. Se venyttää meidän käsittelyaikaa. Meillä on suuri joukko meidän asiakaskunnasta semmoisia henkilöitä, joiden tämä elämänhallinta ei ole niin hyvää. Et sitten kun me kutsutaan heidät esimerkiksi istuntokäsittelyyn ja haastemies heidät jostakin löytää, haastamisessa on ongelmia. Mutta sitten jos heidät on saatu haastettua, sitten kun meillä on istuntopäivä, niin saattaa käydä niin, että siellä ollaan sitten vuoron perään pois sieltä istunnosta, että siellä on ensimmäisessä istuntokäsittelystä vastaaja pois ja seuraavasta asianomistaja ja kolmannesta todistaja. Ja näähän totta kai venyttää sitä käsittelyaikaa ja nämä varsin korostuu tämän tyyppiset ongelmat Helsingin käräjäoikeudessa ja myös toki muissa isoissa kaupungeissa.
No yliopistolehtori Matti Näsi, miten suuri uhka siinä on, että nämä oikeusprosessien venymiset asettavat eri osapuolet aika ikävään asemaan. Uhri ei pääse toipumaan, uhri voi traumatisoitua, epäilty tai tekijä ei pääse työstämään omia haasteitaan.
Niin, totta kai tämä on niin kuin sekä kaikki osapuolien kannalta niin kuin valitettava tilanne, mutta jos tätä ajatellaan niin kuin laajemmin yhteiskunnallisena haasteena, niin se, että siinä kyllä nämä tulee myös kysymyksen sellaista, että minkälainen luottamus meillä on systeemiin, että onko se niin kuin mahdollisuus saada sitä oikeutta ja onko sitä mahdollisuus saada tavallaan niin kuin sillä riittävässä aikajänteessä, että tämä ei ole niin kuin, tämä on niin kuin laajempi kysymys myöskin, että miten se voi vaikuttaa ihmisten niin kuin luottamuskysymyksiinkin. Että senkin takia, vaikka tätä on yritetty nyt pitkään niin kuin päästä purkamaan, niin ehkä tässä pitäisi nyt pikkuhiljaa löytää käytäntöön niitä parhaita toimivia malleja niin kuin eri puolilla Suomea, niin osa asiat toimii paremmin ja osa huonommin, niin ehkä tässäkin pitäisi löytää sekä meiltä Suomesta niin kuin tällaisia toimivia malleja, mutta katsoa myöskin, että onko ulkomailla jotain, miten voitaisiin ottaa käytäntöön tänne.
Aluesyyttäjä Johanna Hervonen.
Joo, tähän kestoon liittyy tietysti ihan siihen prosessiin liittyviä ongelmia myös siinä, että se näyttöhän hapertuu myöskin, että ihmisten muistikuvat yksinkertaisesti ei enää ole samoja, kun vuosia on kulunut ja sitäkin kautta sitten saattaa se viime kädessä se ratkaisun saaminen estyä.
No joo. Onko käräjäoikeuksien vaihteluväli tämä tämmöinen 400 päivää, kun vertaillaan vaikka Helsinki tuossa jo mainittiinkin käsittelyoikeuden suhteen kärkipaikkaa ja sitten lyhin prosessi on Etelä-Pohjanmaalla, niin onko olemassa jotain syitä muita kuin mitä tuossa aikaisemmin tuli esille? Onko Matilla esimerkiksi joku teoria, että minkä takia prosessit on eri mittaisia eri puolella maata?
Niin, tämä oli ihan mielenkiintoinen, kun aikanaan tein tätä selvitystä muutama vuosi sitten. Ja mulla oli klassikko esimerkki, itse olin Seinältä kotoisin ja täällä on muutenkin, jotka ovat vaikuttaneet alueella työnkin puolesta. Ja niin siinä oli, että kun sulla on vierekkäiset suurin piirtein juttumäärältään samankokoiset alueet, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ja toisessa kestää puolet pidempään se prosessi, niin kyllähän siinäkin tavallaan tulee kyseeseen sitten, että on ikään kuin talon sisäisiä käytäntöjä, jotka voi poikata aika paljonkin. Eli nämä on kuitenkin paljon itsenäisiä toimijoita ja on tehty asioita niin kuin on vähän niin kuin aina tehty tai on jäänyt jotain vanhoja kaavoja, mitkä ehkä ei ole niin sujuvia. Niin kyllä nämä niin kuin nousi esiin, kun tätä vyyhtiä vähän niin kuin purettiin. Ja niin kuin tuossa aiemmin sanottiin, kalenterihaasteet, ihmiset ei tule paikalle ja muuta, niin jossain se on helpompaa saavuttaa, jossain vähän vaikeampaa. Että nämä on niin kuin pienistä puroistahan nämä koostuu nämä haasteet.
Näin varmaan on. Suomessa on vuoden 2023 alusta nuoria priorisoitu näiden rikosten käsittelyssä niin, että nuoria koskevat tapaukset ajavat ikään kuin sellaisten muiden tapausten kiireettömien pahoinpitelyrikosten edelle esimerkiksi. Niin näettekö, että minkälaisia vaikutuksia tällä priorisoinnilla on ollut käsittelyaikoihin? Kenellä oli ensin käsitys?
Mä syyttäjän puolelta sanon sen verran, että että totta kai tämä uudistushan oli tosi tervetullut ja on niin kuin ymmärrän sen niin kuin oikeusministeriön ja poliitikkojen tahdon, että nuorten asiat tulee käsitellä nopeasti, mutta se niin kuin on johtanut nyt vääjäämättä siihen, että kun niitä nuorten asioita on niin paljon, että se vaan sitten aiheuttaa sen, että nämä aikuisten väliset jää. Et siinä on ihan sellainen, niin kuin, en halua mitenkään vähätellä esimerkiksi kunnianloukkausta rikoksena, mutta että jos meillä on kahden nuoren välinen kunnianloukkausasia, niin se on kiireellisesti käsiteltävä ohi esimerkiksi lähisuhdeväkivallan. Ja siinä tulee tällaisia niin kuin, väjäämättä sitten niin kuin valintoja tehtäväksi. Ja meillä ei ole kauheasti, siinä ei ole valinnanvaraa, että se on pakko kiireellisenä panna eteenpäin, kun sitten se lähisuhdeväkivalta joutuu odottamaan.
No tämä ei kuulosta kyllä hyvältä ollenkaan. No mitä sanoo Laamanni?
Joo, on samaa mieltä Johannan kanssa, että tämä lainsäädäntöuudistus, jossa nuoret vastaajat otettiin tällä erityisesti huomioon, niin on tietysti lähtökohtaisesti hyvä, mutta kyllähän se aiheuttaa käräjäoikeuksissakin sitten semmoista tiettyä painetta ja myös osittain sitä tyhjäkäyntiä. Että näissä nuorten jutuissa, niin kun meillä on varattava sitten sieltä meidän kalentereista tietty päivä, istuntopäivä 30 päivän kuluessa ja päiviä sitä niin kuin asian vireille tulosta, niin päiviä pitää olla säännöllisesti ja sitten näissä nuorten osalta ehkä on havaittavissa se sama ongelma kuin muissakin kansalaisissa, että elämänhallinnassa saattaa olla puutteita ja ei tulla sitten sinne istuntoon ja ne peruuntuu ja tulee sitä tyhjäkäyntiä.
Matti vielä.
Niin, tämä nuoruus on ihmisen rikosaktiivisinta aikaa ja se ei tule muuttumaan tässä. Eli tavallaan jos tämä nyt on tilanne, niin sit se ei niin kuin poistu tästä ihan helposti. Eli tämäkin on sellainen asia, mihinkä pitää sitten jotenkin päästä kiinni, että ehkä tästäkin haetaan sitten parhaita käytäntöjä pikkuhiljaa. Tämä on aika tuore uudistus ja varmasti tähänkin löydetään sitten niin kuin jatkossa myöskin toivempia keinoja.
Tavallaan kyllä kuulostaa ihan hyvältä, että nuorten rikospolku katkaistaisiin heti alkuunsa, kyllä. Että kyllä tässä varmaan lainsääntäjällä on ihan hyvä ajatus ollut mielessä. No mietitään sitten ratkaisuja siihen, että miten näitä käsittelyaikoja voisi saada lyhentymään. Tässä esimerkiksi valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto ehdotti, että poliisit vois hoitaa useampia asioita sakkomenettelyllä ja haastaa epäilyt käräjille jo vaikka tapahtumapaikalla. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä? Olisiko tämä toimiva keino? Mitä sanoo syyttäjä?
No sakkomenettelylakiahan ollaan uudistamassa. Ihan tähän hallitusohjelmaan sisältyi toimeksianto sen tekemiseksi ja ymmärtääkseni työryhmä on juurikin päättelemässä työtään. Ajatuksena on ollut, että vähän lavennettaisiin sitä rikosten alaa, mitä voidaan sakkomenettelyssä käsitellä. Se nyt ei tietenkään koskisi välttämättä suoraan pahoinpitelyitä, mutta se vapauttaisi sitten kaistaa niiden pahoinpitelyjenkin käsittelylle, jos sellaista lievempää rikollisuutta enemmän saataisiin käsiteltyä sakkomenettelyssä. Ja se on tietysti semmoinen, se on juuri sitä tuomiovallan siirtämistä poliisille, josta aina välillä sitten yhteiskunnallisesti keskustellaan, mutta mä oon ymmärtänyt, että myös niin kuin oikeustieteen teoreetikkojen mielestä tämä olisi kuitenkin ihan mahdollinen ratkaisu.
Näin siis aluesyyttäjä Hervonen. Mitä sanot yliopiston lehtori Matti Näsi? Olisiko tämä oikeaa priorisointia?
No tässäkin ajatellaan niitä, että niitä toimivia käytäntöjä sitten, miten haetaan niin kuin muualta, niin tämä olisi varmasti sellainen, missä todennäköisesti tämä niin kuin tässä sanottiin, niin sitä kaikki vaikuttaa kaikkeen, että jos sitä kaistaa saadaan vapautettua muualta jollain muilla keinoilla, niin se aina auttaa sitten esimerkiksi näitä pahoinpitelytapauksia. Että mä itse niin kuin näen sen, että tässä aika helposti jäädään kangistumaan vanhoihin kaavoihin ja tehdään niin kuin asioita niin kuin on aina tehty. Et siinäkin mielessä ehkä pitää vähän rohkeammin. Mä ymmärrän, että niin kuin iso laiva kääntyy hitaasti, mutta et siinä mielessä mä niin kuin ajattelen, että niin kuin aika rohkeasti näitä uudistuksia pitäisi tehdä, koska siellä on aika paljon sellaisia vanhoja käytäntöjä, kun katsotaan tätäkin 15 vuoden aikajänteellä, että miksi nämä asiat on ruvennut menemään vähän niin kuin tähän suuntaan. Niin kyllä siellä paistaa, että asioita on tehty vähän niin kuin ehkä perinteisen tapaan ja muutosvastarintaa ja muuta vastaavaa löytyy eri alueille eri voimakkuudella. Eli siinä mielessä tällainen niin kuin rohkeampi uudistaminen varmasti on tarpeen ja sen takia hyvä katsotaan erilaisia mahdollisesti toimivia malleja.
Eikö Ruotsissa ole tätä testattukin ihan hyvällä menestyksellä?
Joo, näin olen ymmärtänyt, että tämä niin sanottu Ruotsin malli, että poliisi sitten kun rikosteko on paikalla, niin tekisi jo lyhyesti esitutkinnan niissä jutuissa, mitä pystyy tekemään ja sitten poliisilla olisi hyvä yhteistyö sitten tietysti syyttäjän kanssa, ja, mutta myös tuomioistuimen kanssa, ja pystyy samassa hetkessä sitten, kun se tapaa sen vastaajan, niin pystyy haastamaan ennakollisesti johonkin tuomioistuimen istuntopäivään, ja sieltä sitten saa asiakirjat aikanaan, kun ne valmistuu. Ja tämmöinen niin sanottu niin kuin yhden kosketuksen periaate, niin kyllä minua henkilökohtaisesti kyllä kovasti kiinnostaisi, että tämä on mun mielestä kyllä semmoinen asia, mitä kannattaisi niin kuin vakavasti harkita ja pohtia, ja olen samaa mieltä tässä Matin kanssa siitä, että kun tätä asioita nyt on tutkijat tutkineet ja tilanne on pitkään ollut tämmöinen, että pitkät käsittelyajat ja pitkä on paljon ruuhkaa sekä tuomioistuinlaitoksessa ja syyttäjälaitoksessa, niin jotain pitää tehdä. Ja pelkästään se tietysti, että me yritetään kehittää omaa toimintaa niiden pykälien nojalla, mitkä tällä hetkellä on, niin ne ei kyllä tule tätä ongelmaa poistamaan. Että radikaaleja avauksia, pohdintoja kyllä kaipaisin ja toivoisin, että lainmuutoksia tulisi. Esimerkiksi tämmöinen Ruotsin malli.
Näin, Laamani Pakkala. Ja mites Virossa? Eikö siellä ole käytössä tämmöinen lyhyt menettely, että jos rikoksen tekijä suostuu asian nopeaan käsittelyyn, niin hän voi saada vähän alennustakin siitä rangaistuksesta, kolmanneksen alennusta. Niin mites tämmöinen istuisi suomalaiseen oikeusperiaatteeseen?
No sitä on varmaan syytä selvitellä, mutta ihan äkkiseltään se pikkusen tuntuu, ei ainakaan sellaisenaan omaksuttavalta, mutta varmasti siis, mä oon ihan samaa mieltä Sirpan kanssa, että me voidaan niin kuin niitä resursseja toivoa loppumattomiin, mutta kaikki tietää, että ei niitä nyt ole välttämättä saatavilla. Että kyllä tällä porukalla, toivottavasti edes tällä porukalla, niin täytyy jotain keksiä muuta sitten sen eteen, että saadaan tätä tehostettua. Yksi sellainen vaihtoehto, mitä on kanssa pyöritelty, on se, että kun meillä nyt lähtökohtaisesti, kun vastaaja haastetaan käräjille henkilökohtaisesti, ja sitten hän jää pois, niin sitten se käsittely peruuntuu. Mutta jos me päästäisikin siihen, että se vastaaja haastettaisi ja hänelle tarjottaisi mahdollisuus tulla paikalle, mutta asia voitaisiin käsitellä, hän itse valitsisi tuleeko vai ei, niin tätä päästäisiin käyttämään laajemmin, niin se varmasti ainakin tähän pääkaupunkiseudulla niin kuin yleisesti vaivaa vaan niin kuin ongelmaan, että pääkäsittelyt peruuntuu, niin se voisi auttaa.
Eikö syksyllä ole tulossa oikeusministeriöltä tämmöinen esitys kirjallisten käsittelyjen lisäämisestä, että se tavallaan voisi auttaa tässä asiassa?
Se varmasti kirjallisen menettelyn laajentaminen, kirjallinen menettelyhän sinänsä on ollut jo vuosikausia voimassa, mutta että varmasti sen laajentaminen olisi myös yksi tämmöinen tehostava. Tosin tässä niin kuin pääkaupunkiseudulla, niin kuin Sirpa sanoi, niin meillä on niin paljon vieraskielisiä henkilöitä, niin ne käännökset tulee siinä kirjallisessa menettelyssä sitten kyllä niin kuin jonkinlaiseksi ongelmaksi myös.
Koska tekoäly ratkaisee tämänkin ongelman? Laamani Paakkala.
No mä toivon ja uskon, että ei se tekoäly tätä ratkaise välttämättä. Tekoäly on varmasti hyvä apu kaikessa meidänkin toiminnassa, mutta kyllä mä lähden siitä, että kyllä tuomitsemistoiminta on myös niin kuin loppukädessä semmoista inhimillistäkin toimintaa.
No niin, tähän pisteeseen päästiin ykkösaamussa. Emme siis pidätä hengitystä ja odota tekoälyn ratkaisevan tätä ongelmaa. Kiitoksia tästä keskustelusta Etelä-Suomen syyttäjäalueen johtava aluesyyttäjä Johanna Hervonen, yliopiston lehtori Matti Näsi Helsingin yliopistosta ja Laamani Sirpa Pakkala Helsingin käräjäoikeudesta. Kiitos teille ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Kiitos.
Perjantain ykkösaamu jatkuu. Kello on hetkisen kuluttua 8.29. Tässä lähetyksessä tapaamme vielä suomalaismeppejä, eli Euroopan parlamentin jäseniä. Heidän kanssaan puhutaan EU:n Israel-politiikasta. Kuulemme myös, kuinka Gazaa auttamaan lähtenyt laiva seilaa parhaillaan Välimerellä. Laivan kyydissä on muun muassa suomalainen lääkäri. Ja huomenna alkavista Tokion yleisurheilun MM-kisoista kuulemme myös tämän lähetyksen lopussa, mutta ihan seuraavaksi mennäänkin Espanjaan. Espanja nimittäin tunnusti Palestiinan valtion ensimmäisenä suurena EU-maana Gazan sodan alettua, ja maan hallitus on tuominnut kovin sanoin Israelin hyökkäyksen Gazaan. Tällä viikolla pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti uusista toimista Israelin painostamiseksi. Barcelonassa oleva toimittajamme Maija Salmi kertoo nyt, miten Espanja aikoo painostaa Israelia.
Pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti alkuviikolla 9 uudesta keinosta, jolla Israelia aiotaan painostaa. Osa näistä keinoista on vanhoja, kuten esimerkiksi se, että Espanjan kautta ei enää oteta polttoainetta tai aseita kuljettavia aluksia. Lisäksi tämä on siis ollut voimassa jo aiemminkin, mutta nyt siitä on ihan määrätty laissa. Lisäksi Espanja on kieltänyt Espanjan maahantulon sellaisilta henkilöiltä, joilla katsotaan olevan suora yhteys kansanmurhaan. Ja Espanjan pääministeri Pedro Sánchez siis käytti tätä termiä kansanmurhaan nyt ensimmäistä kertaa virallisissakin yhteyksissä tällä viikolla. Ja samalla tavalla puhuvat siis monet muut espanjalaisministerit. Ja Espanja on myös lisännyt apua Gazaan.
Miksi Espanja on ottanut lähes päinvastaisen linjan kuin moni muu Euroopan unionin jäsenmaa?
Suurin syy on tietenkin varmasti se, että Espanjassa on Euroopassa jo hyvin harvinaiseksi käynyt vasemmistohallitus. Ja vasemmistohan on perinteisesti Palestiinaa tukenut oikeistoa ehkä enemmän. Lisäksi Espanjalla on hyvin tiiviit suhteet arabimaihin myös historiansa ja maantieteellisen sijaintinsa vuoksi. Ja Espanja ei myöskään ole yhtä riippuvainen Israelin puolustusteknologiasta ja ylipäätään teknologiassa kuin esimerkiksi Saksa ja Ranska. Toki pitää muistaa se, että Espanjakin edelleen jatkaa kauppaa Israelin kanssa myös aseista. Vaikka uusia asevientilupia ei enää myönnetä, niin näitä kaikkia vanhoja sopimuksia ei ole vielä purettu.
Entä ne reaktiot? Miten Israel on reagoinut Espanjan painostukseen?
Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on syyttänyt Espanjan hallitusta ja Pedro Sánchezia juutalaisvastaisuudesta. Ja tähän samaan kuoroon on liittynyt myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, jonka mukaan Espanja toimillaan suojelee Hamasin terroristeja. Israel on myös kieltänyt maahan pääsyn kahdelta espanjalaisministeriltä, ainakin kahdelta, joissa toinen on työministeri Yolanda Díaz.
Entä miten tavalliset ihmiset siellä Espanjassa, miten he suhtautuvat Palestiinan tilanteeseen?
Juuri tuossa ennen tätä suoraa katsoin heinäkuisen tutkimuksen Elcano-instituutin tutkimuksen, ja sen mukaan suurin osa espanjalaisista puolsi tätä Palestiinan tunnustamista. Lisäksi jopa 82% on sitä mieltä, että Israel syyllistyy tällä hetkellä Palestiinassa kansanmurhaan. Ja käytännössä se näkyy täällä Espanjassa niin, että esimerkiksi Barcelonassa järjestetään lähes viikoittain mielenosoituksia Palestiinan puolesta ja muuallakin Espanjassa, ja lisäksi Espanjassa seurataan hyvin tiiviisti tätä Global Sumud Flotian matkaa tuonne Gazan edustalle. Siellä mukana on esimerkiksi Barcelonan entinen pormestari ja muitakin espanjalaisia.
Gazan humanitaarinen tilanne on herättänyt monet aktivistit toimimaan, ja parhaillaan Välimerellä tosiaan seilaa kymmenien alusten laivue Global Sumud Flotilla, joka yrittää murtaa Gazan saaron ja päästä toimittamaan apua hätää kärsiville siviileille. Alus on parhaillaan yksi alus niistä satamassa Tunisiassa, ja siellä on mukana myös suomalainen lääkäri Juho Pirhonen. Hyvää huomenta, Juho. Tervetuloa lähetykseen.
Erittäin hyvää huomenta. Kiitoksia kutsusta.
Te lähditte matkaan Barcelonasta. Nyt olette päässyt Tunisiaan. Miksi olette siellä satamassa?
Joo, pysähdyttiin tosiaan tänne Tunisiaan Barcelonasta lähteneiden laivojen kanssa. Tarkoituksena on, että täällä lastataan vähän lisää laivoja, tankataan, tehdään pieniä korjauksia ja odotetaan sitten vielä, että kelit on sellaiset, että päästään turvallisesti liikkeelle.
Jos olisi tavallinen perjantai-päivä, niin sinä olisit töissä vantaalaisella terveysasemalla. Nyt olet matkalla Gazaan. Miten sinä päädyit mukaan tälle alukselle?
Joo, olen toki aikaisemmin ollut yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut ja myös niihin vaikuttamisesta, mutta en mä kyllä tämmöinen aktivisti ole koskaan aikaisemmin ollut. Ja nyt yksinkertaisesti Israel on mun mielestä mennyt vaan liian pitkälle ja sitten satoin olemaan yhdessä mielenosoituksessa mukana, jossa kerrottiin, että tänne saattueeseen kaivattaisiin erityisesti terveydenhuollon ammattilaisia ja sitten lisäksi puolustustaitoisia ihmisiä. Ja kun mun kanssa nämä molemmat kriteerit sattuu osumaan, niin tuntuu ilmeiseltä, että mun on tälle reissulle lähettävä. Ja niinpä laitoin saman tien viestiä sitten ja tänne päädyttiin.
Mikä on mielestäsi tämän matkan tarkoitus, kun sitä varsinaista apua ette kuitenkaan pystyt varmaan toimittamaan kuin melko minimaalisen määrän, kun jos ajatellaan sitä, miten suuri määrä sitten Gazassa oikeasti apua tarvitsisi?
Joo, eihän tämmöinen saattu, että tosiaan mitenkään tätä ongelmaa pystyy niin kuin kokonaisuudessaan ratkaisemaan, että sinnehän tarvittaisiin rekka kilometreitä ja apua joka päivä. Mutta tämän kaiken avun Israel on käytännössä estänyt. Ja esimerkiksi YK on Emergency Relief Coordinator Tom Fletcher on sanonut, että he pystyisivät nämä lähdetä ratkaisemaan, jos he vaan saisivat. Ja niinpä sikäli kun mitään muuta apua ei sinne saada, niin sitten yritetään edes jotakin, vaikka itse.
No minkälaista arki laivalla on ollut tähän mennessä ja minkälaista porukkaa siellä on sinun kanssasi matkalla?
No hyvin tietyllä tavalla tavanomaista laiva-arkea, että täällä seurataan vahteja ja tehdään ruokaa ja siivotaan ja tutustutaan ihmisiin ja tavallaan mitä purjehtiminen on. Ehkä poikkeuksena on se, että alusta saa korjata tavallistakin enemmän ja sitten se, että esimerkiksi nämä tekijä ei ole tunnustettu, mutta nämä iskut on aiheuttanut sen, että meillä on hyvin voimakas vartiointi täällä öisin, että pystytään reagoimaan nopeasti, jos jonkinnäköisiä iskuja tapahtuu.
No aikaisemmin Israel on estänyt aktivistien alusten pääsyn sinne Gazaan, niin mikä merkitys näillä kampanjoilla on näille sodan keskellä eläville siviileille?
Joo, erinomaisen hyvä kysymys. Sitä on pitänyt itsekin paljon miettiä. Nyt Israel on tämän saattu ja leimannut terroristitoiminnaksi, että ilmeisesti meikäläistäkin pidetään nykyään sitten terroristina. Ja sitä kautta kyllä on pitänyt tarkkaan harkita henkilökohtaisellakin tasolla, että mitä tällä saadaan aikaa. Mutta edes joku symbolinen määrä apua ja sitten henkilökohtaisella tasolla myös se, että myöhemmin sitten voi todeta, että kun Palestiinan kansanmurhaa tehtiin, niin en ainakaan seisonut toimettavana sivussa, vaan tein jotakin. Ja se, mikä itselle on tuntunut kyllä todella tärkeältä, on se, että kun meillä on paljon täällä ihmisiä, joilla on yhteyksiä, suoria yhteyksiä sinne Gazaan, niin paikalliset sanoo, että vaikka yksikään alus ei pääsisi perille, niin jo pelkästään se, että joku välittää, antaa heille ihan mielettömästi toivoa ja energiaa.
Juho Pirhonen, pelkäätkö sinä turvallisuutesi puolesta, kun tosiaan yhdellä aluksella oli alkuviikosta välikohtaus ja siellä epäillään tulipalosta, siellä epäillään, että siellä on ollut mahdollisesti drooni, niin pelkäätkö sinä?
Joo. Näitähän on siis tosiaan ollut näitä iskuja kahtena peräkkäisenä yönä, ensimmäisenä Alma-alukselle ja sitten ensimmäisenä Family-alukselle ja sitten jälkimmäisenä Alma-alukselle. Molemmat tapahtui noin yhden aikaa yöllä ja silminnäkijöiden ja noiden videomateriaalin perusteella, niin tosiaan droonista on pudotettu tämmöinen palopommi sinne kannelle. Nämä nyt on varmaan ollut tämmöisiä Israelin iskuja kokeilla, että miten me saattueena reagoidaan tämmöiseen vaikuttamiseen. Mä henkilökohtaisesti vielä epäilen, että he niin kuin yrittäisi varsinaisesti vaikuttaa meihin, hyökätä tavallaan ja sitä kautta satuttaa meitä. Että ennemminkin uhkana on se kiinniotto ja vankeus siellä Israelissa. Mutta siihen mulla on kyllä verrattain hyvä luottamus, että siinä vaiheessa Suomesta löytyy sen verran tukea ja diplomaattista pelivaraa, että pääsen järkevässä ajassa sieltä vankilasta pois. Enemmän mä oon huolissani näistä jostakin kanssamatkustajista, joilla ei samanlaista etuoikeutta ole.
Turvallista matkaa Juho Pirhonen sinulle ja koko Global Sumud flotillalle ja myötätuulia.
Kiitoksia paljon.
EU yrittää viimein kiristää otettaan Israelista. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä sekä pakotteita. Ja eilen Euroopan parlamentti hyväksyi tätä asiaa koskevan päätöslauselman. Miten on? Pystyykö Eurooppa painostamaan Israelia myönnytyksiin Gazassa? Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun europarlamentaarikot Eero Heinaluoma SDP:stä ja Europarlamentin SD-ryhmästä ja Sirpa Pietikäinen kokoomuksesta ja EPP-ryhmästä.
Kiitos, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Viikon iso uutinen on kuitenkin ollut tämä Venäjän ilmatilaloukkaus Puolassa. Aloitetaan kuitenkin siitä, kun Puola ampui alas Venäjän miehittämättömiä droneja keskiviikon vastaisena yönä. Ja kuten uutisissa kuulitte, niin vasta Ylen kirjeenvaihtajan suoraan kysyessä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tuomitsi tämän ilmatilaloukkauksen, mutta arvioi, että tapaus voisi olla vahinkokin. Mitä ajattelette tästä Yhdysvaltain melko pidättyväisestä reaktiosta? Puola on kuitenkin heille aika tärkeä liittolainen.
Kyllä se on itsestään selvästi viesti siitä ja vahvistaa sitä meidän vastuutamme ja käsitystämme jo pidemmältä ajalta, että Euroopan turvallisuus ja puolustuskyky ei voi olla sen varassa, mitä Yhdysvaltain presidentti milläkin hetkellä ajattelee tai millä tuulella hän on. Meillä pitää itsellä olla se kapasiteetti puolustaa maa, vesi ja ilmatilaamme ja sitten myöskin reagoida mahdollisiin hyökkäyksiin. Ja tästä komission puheenjohtaja teki hyvin merkittäviä linjauksia myöskin omassa puheessaan ja meillä on kovin kiire sen asian kanssa.
Eero Heinäluoma.
Trumpin Venäjä-linjahan on koko ajan ollut vähän tämmöinen horjuva. Sitä on sen motiiveja ja logiikkaa on vaikea ulkoapäin ymmärtää. Ja Sirpan johtopäätös on mielestäni ihan oikea, että meidän pitää Euroopassa lähteä siitä, että meillä tarvitsemme kyvyn itse huolehtia omista turvallisuusasioistamme, että me ole riippuvaisia siitä, mitä Atlantin takana kulloinkin päätetään ja kuka siellä on päättämässä. Sitten toinen asia on, että onko tämä näiden lennokkien tulo, niin oliko se tahallinen vai tahaton. Ja siitä sehän on nyt tutkimuksen alla, mutta ja siihen liittyy se, että Yhdysvaltain Euroopassa olevien joukkojen komentaja sanoi eilen, että hänellä ei ole näyttöä siitä, että se olisi ollut tahallinen. Voi olla, että tämä Trumpin lausunto liittyy tähän informaatioon ja näin ollen siitä ei pidä tehdä liian suuria johtopäätöksiä, että kun se tutkinta tulee, niin sitten menee eteenpäin, niin tiedetään tulos. Mutta sitten täytyy sanoa, että oli se nyt niin tai näin, niin Venäjä tietenkin vastaa siitä, että oli se tahaton tai tahallinen, niin Venäjä on vastuussa siitä, mitä se aiheuttaa. Ja se aiheuttaa siis riskiä ihmishengille, ja paitsi Ukrainassa, niin myös sitten Ukrainan rajamaissa. Ja se vaatii Euroopalta reaktiota.
Kyllä.
Uutisissahan kuultiin tuossa äsken, että Saksa on luvannut kaksinkertaistaa Puolan ilmatilaa valvovien hävittäjien määrän ja Ranska myös lupasi 3 hävittäjää. Onko tämä riittävän voimakas ja näyttävä reaktio tässä vaiheessa harjoituksia?
No se on tällainen ensiapu ja ensimmäinen reaktio, koska meidän täytyy toimia myös välittömästi. Ja silloin jäsenmaiden olemassa oleva kapasiteetti on se, mitä meillä on tällä hetkellä käytössä. Me ollaan pitkään puhuttu Euroopan unionissa juuri tämän vuoksi nopean toiminnan joukoista ja kapasiteetista, mitä ei vielä ole. Ja sitten myöskin pidemmällä aikajänteellä. Mehän ollaan täysin riippuvaisia tällä hetkellä, liian riippuvaisia Yhdysvaltojen Air Shield ilmapuolustus- ja valvontajärjestelmistä. Meidän tulee kehittää oma eurooppalainen kapasiteetti. Ja sitä mikään jäsenmaa yksin ei kykene tekemään. Se on vähän kuin Airbus ja Boeing kilpailu aikana. Meidän täytyy pistää voimavarat yhteen.
Mennään sitten EUn Israel-politiikkaan. Eli eilen europarlamentti hyväksyi päätöslauselman, jolla puolletaan komission puheenjohtaja von der Leyenin ehdotusta tämän EUn ja Israelin assosiaatiosopimuksen osittaisesta jäädyttämisestä lisäpakotteista muun muassa israelaisministereille. Kun te äänestitte tämän päätöslauselman puolesta, niin tarkoittaako tämä sitä, että tiukentaako EU nyt linjaansa Israelin suhteen vai mitä merkitystä tällä lauselmalla on?
Kyllä se tiukentaa. Merkittävää tässä on, että tämä on nyt ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun Euroopan parlamentti saa tästä asiasta oman kantansa muodostettua, joka on kyllä näiden kysymysten osalta hyvin selvä. Se tuli heti sen perään, kun komission puheenjohtaja otti sen oman linjansa ja sitten myöskin olennaista on se, että käytetään tätä Euroopan unionin yhteistä työkalua, eli silloin ei tarvita jäsenmaiden yksimielisyyttä eikä sellaista suostumusta. Mutta se, mitä mä haluan alleviivata, on se, että tästä asiasta ja näistä toimenpiteistä olisi pitänyt tehdä vielä muitakin, ja olisin toivonut, että ne olisi siinä päätöslauselmassa, niin nämä päätökset olisi pitänyt tehdä vähintäänkin 2 vuotta sitten. Heti silloin kriisin alkaessa, ja me ollaan nyt liian myöhässä, ja se on tietysti ihmishenkien osalta järkyttävää, mutta se on myös oikeusvaltioperiaatteen osalta järkyttävää. Se uhkaa EU:n kansainvälistä asemaa, uskottavuutta ja asettaa meidät myös alttiiksi, jos me olisimme mielivallan kohteena, koska emme ole puuttuneet ajoissa mielivaltaa muualla.
Eero Heinäluoma, onko EU ollut tässä asiassa liian hidas reagoimaan?
Onhan se kiistatta ollut liian hidas, ja tämä ei tule olemaan EU:n historian kunniakkaampia vaiheita, eikä tästä kovin monen kunniatauluun tule EU-päättäjät pääsemään, kun tätä jälkeenpäin katsotaan, koska melkein 2 vuotta tämä on nyt tämä Gaasan sota jatkunut, ja ilman, että siihen on EU kyennyt vaikuttamaan oikeastaan miltään osin, ja se on johtanut valtaisaan inhimillisen tragedian, kun ei myöskään välttämätöntä ruoka-apua tai humanitaarista apua kyetä toimittamaan, niin se on synkkä vaihe EU:n historiassa. Paine sitten toisaalta kasvaa. Meillä on ollut parlamentissa, varsinkin siellä oikeistopuolella on ollut täydellinen haluttomuus käsitellä tätä asiaa. Ja kun parlamentin voimasuhteet viime vaaleissa muuttui, se on siirtynyt enemmän oikeille, niin se on näkynyt monessa asiassa. Koskee se sitten ympäristöpäätöksentekoa, työntekijöiden oikeuksia tai reaktiota tähän Gaasaan ja Palestiinaan. No nyt on tapahtunut kyllä muutos, että todellakin tuo komission puheenjohtajan puhe keskiviikkona oli ihan toista kuin mitä hän on aikaisemmin puhunut. Hän oli valmis näihin voimakkaampiin toimiin, myös kauppatoimiin. Ja sitten samaan aikaan on tapahtunut myös parlamentaarikkojen keskuudessa mielipiteen muutosta, että nyt on enemmistö sillä kannalla, että ei voida enää seurata hiljaa ja tarvitaan toimia. Israelin suurin kauppakumppani on EU, että jos EU käyttää tätä kauppa-asetta, niin kuin se sopimusten mukaan on siihen oikeutettu, koska siinä vapaakauppaa koskevassa sopimuksessa siinä lähtökohtana on, että sitoudutaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, ja jos niin ei tee, niin voidaan puuttua asiaan. Ja sitten sanon vielä sen, että tämä on meille sekä suomalaisille että eurooppalaisille tosi nolo ja lisää meidän epäuskottavuutta, että me vaaditaan, ja meillä on hyvin tiukka linja, niin kuin pitää olla Ukrainassa suhteessa Venäjään, me tuomitsemme Venäjän sotatoimet ja miehityksen. Ja sitten me emme tilanteessa, jossa on miehitys käynnissä siellä Gaasassa, puhu asiasta yhtään mitään, emme ota kantoja ja emme ole valmiit käyttämään pakotteita, niin kyllähän kaikki ulkopuoliset maat sanoo, että hetkinen, eurooppalaiset, että mitä te oikein ajattelette, että teillä on 2 standardit. Ja tästä pitäisi päästä eroon, jotta EU:n ulkopolitiikalla olisi uskottavuutta ja jotta EU-mailla olisi uskottavuutta.
No Sirpa Pietikäinen, tässä on tosiaan monet asiantuntijat on sanoneet, että olisi voitu toimia jo paljon aikaisemmin ja näin poispäin. Niin miksi tämä muutos on nyt tapahtunut niin von der Leyenin puheessa kuin komission jäsentenkin ajatuksissa?
Kysehän ei ole vain siitä, että kriisi olisi jatkunut ennallaan, vaan se on pahentunut ja saa yhä julmempia ja kamalampia muotoja. Ja on ihmisen aiheuttamasta nälähädästä kyse. Toimia, kuten siellä on, että aina tulle alueelle, päästetään tietyksi ajaksi 10 minuutiksi hakemaan ruokaa ja sitten helikoptereista ammutaan ihmiset, jotka eivät ole ehtineet poistua, kun väki tungiksee kapeasta portista. Ja Ukrainan sodan aikana on kuollut noin 700 lasta. Ja me ollaan aivan oikein aiheesta puhuttu siihen. Gaasan kriisin aikana, vuodesta 2023, on kuollut yli 50 000 lasta. Niin kyllä nämä luvut puhuu sellaista, että me ei todellakaan voida ohittaa tätä enää. Tämä on vähän sama kuin toisen maailmansodan aikaan tai jossakin muussa. Toimimattomuus on myös kannanotto. Ja silloin myöskin on osallisena siinä, mitä tapahtuu, halusi tai ei. Siis se ei ole vaihtoehto, että ei ota, minä en tiedä. Ja kyllä tämä on nyt sitten yhä laajemmin kaikkien jäsenmaiden kansalaisten mielessä. Ja tämä on yhä laajemmin, niin kuin tässä kuulemme, niin myöskin eurooppalaisten hallitusten kanta. Ja tämä on yhä laajemmin myöskin asia, johon pitää puuttua eli se kriisiytyminen. Meidän olisi pitänyt toimia aikaisemmin, mutta jolle me toimi nyt, niin kohta siellä ei ole ihmisiä, kohta siellä ei ole kiveä kiven päällä ja silloin ei enää voi mitään muuta kuin miettiä syyllisiä ja osasyyllisiä.
No mitä sitten Suomen rooli? Pääministeri Orpo on sanonut, että Suomi on valmis harkitsemaan assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä ja lisäpakotteita. Ovatko nämä riittäviä toimia vai pitäisikö tehdä jotain enemmän?
Luontevaa kai lähteä siitä, että nyt tehdään se, mikä on viimeksi noussut pinnalle, jotka on tosi merkittäviä asioita. Ensimmäistä kertaa EU-parlamentti otti myönteisen kannan tähän Palestiinan tunnustamiseen. Se on tärkeä toimi, jolla osoitetaan, että me tunnustamme sekä Israelin oikeuden turvalliseen elämään, että palestinalaisten oikeuden turvalliseen elämään. Ja sitten signaali siitä, että Israel ei voi jatkaa siirtokuntien laajentamista ja palestinalaisten heittämistä ulos omilta alueiltaan. Ja sitten on tämä kauppa-ase, niin kuin sanoin, se on iso ja merkittävä. Suomen pitäisi tehdä päätös tästä Palestiinan tunnustamisesta ja Suomen pitäisi tehdä päätös siitä, että se hyväksyy tämän kauppasopimuksen jäädyttämisen. Ne ovat toimia, jotka vaikuttaa ja ne on Israelin pakko noterata, koska niin kuin sanoin, niin EU on Israelin suurin kauppakumppani. Että kyllä se noterataan, jos se päätetään ja se voidaan päättää määräenemmistöllä. Siihen ei tarvita yksimielisyyttä.
Sirpa Pietikäinen.
Kyllähän tämä on ollut Suomen ulkopolitiikan pitkäaikainen linja, mitä kokoomus on myöskin tukenut ja se on myöskin tämän hallituksen perusteissa kiinni. Tälle on laaja kansalaisten tuki, kansainvälinen tuki, kansainväliset sopimukset velvoittavat tähän ja puuttumaan tähän kansanmurhaan, joka on aivan selvästi nähtävissä. Ja silloin se kysymys on, että kuinka pitkään tämä harkitseminen kestää. Harkitseminenhän voi olla tunti tai vuorokausi tai viikko tai kuukausi tai 5 vuotta. Ja tämä on sitä asia, jossa pitää kääntyä hallituksen ja hallituksen aikataulujen puoleen. Kannattaa muistaa 2 asiaa. Kun Eero tuossa viittasi tähän keskusta-oikeistolaiseen linjaan, niin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, joka on tässä nyt ryhdistäytynyt ja ollut aika suora selkä, niin se, että hän ei toimi aikaisemmin, on se, että ei ole ollut sitä riittävää tukea ei parlamentista eikä jäsenmaista, tulee meidän poliittisesta ryhmistämme. Suomen presidentti Alexander Stubb on ottanut tämän asian esille ja tästä on myös puhunut ulkoministerimme Elina Valtonen. Niin nyt kyllä niin kuin tälle meidän puolueemme näkökulmasta on ihan selkeä tuki, että sitten nyt tarvitaan vain ne toimenpiteet ja päätökset.
Mutta onko hallitus ollut tässä riittävän päättäväinen, jos ajatellaan, että siellä sitten kuitenkin selvästi sekä perussuomalaisilla että KD:llä on ollut vähän erilainen näkemys, Sirpa?
No ei. Ja jos me katsotaan tätä A-tilanteen vakavuutta ja B sitten myöskin kansalaisten tukea, niin voisi ajatella, että täällä on tietysti monia syitä, historiallisia syitä ei ole mittakaavassa. Tietysti toinen maailmansota ja juutalaisvainot ja hyvin paljon ne ja painokkaasti uskonnolliset syyt, jossa on tietysti vähän jännä, että Jeesusta siteerataan, kun kannatetaan Hammurabin lakia ja puolustellaan sille julmuutta. Niin kyllä mä koen niin, että siinä on enemmänkin nyt pieni poliittinen vähemmistö, joka pitää tätä tilannetta panttivankina.
Eero Heinäluoma, sinulla on äsken toive puheenvuorosta.
Joo, tässä Suomi tulee totuuden eteen syyskuun lopulla YK on yleiskokouksessa. Siellähän Ranskan johdolla on koottu liittoumaa, joka tulisi siellä ilmoittamaan Palestiinan tunnustamisesta ja se on nyt se 11 hetki. 150 maata on tähän mennessä tunnustanut ja nyt kello käy. Syyskuun lopussa Suomen pitäisi saada tämä päätös aikaan, että ilmoitetaan, että me ollaan valmiit tunnustamaan. Ja se on iso asia. Jos katsoo tätä ulkopuolelta, niin minusta näyttää siltä, että tämän loppujen lopuksi Suomessa ratkaisee kokoomus ja pääministeri Petteri Orpo. Koska presidentti on tällä kannalla, eduskunnan enemmistö on tällä kannalla. Eurooppalaisten maiden enemmistö on kääntynyt tälle kannalle ja sitten täällä se on kiinni Suomen hallituksesta. Jos kokoomus on valmis tähän hyväksymiseen, niin sittenhän hallituksen enemmistö kääntyy tälle kannalle myös.
Näinkö uskot, Sirpa, että tässä käy, että viimeisellä hetkellä sitten kuitenkin saadaan tästä päätös aikaiseksi?
Politiikka on usein vaikeaa ja olipa sitten ilmastokriisin hallinta, ilmastonmuutoslainsäädännöt tai Gazan kriisi tai muu, niin päätöksethän usein syntyvät viime hetkellä.
Kiitoksia näistä pohdinnoista europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kokoomuksesta ja Demarien europarlamentaarikko Eero Heinäluoma. Kiitos visiittistä Ykkösaamussa ja oikein mukavaa päivän jatkoa.
Kiitos ja hyvää viikonloppua.
Sitä samaa. Ja mennään sitten urheilun ihanaan maailmaan. Yleisurheilun ystäville on nimittäin luvassa todellista herkkua, kun MM-kisat alkavat Japanin Tokiossa ensi yönä. Suomalaisittain jännitettävää riittää tosi paljon, niin naisten pika-aidoissa kuin seiväshypyssäkin, mutta muitakin lajeja näissä kisoissa toki riittää. Kisat alkavat kävelyllä, jota on aikaistettu helteen takia ja aikaeron takia tuota avajaislajia pääsee seuraamaan jo ensi yönä. Mennään seuraavaksi Tokion sykkeeseen. Siellä on meidän toimittajamme Emma Hyyppä. Hyvää huomenta, Emma.
Oikein hyvää huomenta sinne Pasilaan ja koko Suomeen. Tai oikeastaan hyvää iltapäivää täältä Japanista. Olen täällä Japanin kansallistadionilla Yle Urheilun asiantuntijan Tuomas Rajan kanssa. Tunnelma on aika odottavaa, sillä kisat alkavat huomisaamuna paikallista aikaa. Ja täällä stadionin ympäristössä on näkynyt paljon urheilijoitakin. Tuomas Raja, minkälaista 9 päivän urheilujuhlaa sinä odotat?
No kyllähän yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut on nimenomaan urheilujuhlaa. 198 maata täällä lähettänyt edustajansa tänne, erittäin kovatasoisia urheilijoita, niin tämä on oikein juhlien juhla.
Suomi kilpailee täällä Tokiossa 27 urheilijajoukkueella. Tuomas, miten arvioisit joukkueen tasoa?
No ensinnäkin meillä on naisvaltainen joukkue, niin kuin viime aikoina on tupannut olemaan, eli 7 miestä ja 20 naista. Ja eihän näihin kisoihin, niin kuin tuossa alussa viittasin, niin tänne ei huonoja urheilijoita mukaan pääse lainkaan. Mutta totuuden nimessä, jos mietitään sitten ihan niitä kärkipään urheilijoita, jotka voisi ihan kärkisijoituksista täällä kisata, niin eihän meidän joukkueessa semmoisia urheilijoita ole kuin muutamia.
No nimetään niitä muutamia. Tosiaan suomalaisittain suurimmat odotukset kohdistuvat moukarin heittäjiin Krista Tervoon ja Silja Kososeen sekä seitsemänottelija Saaga Vanniseen. Minkälaisina näet heidän menestysmahdollisuutensa maailman parhaita vastaan?
No kyllä tuo moukarikisakin on, vaikka meillä on hurja hieno kaksikko, niin se on kovatasoinen kilpailu. Että en mä suomalaiskaksikkoa ehkä ihan niin kuin mitalisuosikkeihin laskisi, mutta ilman muuta niihin urheilijoihin, jotka mainitsit ihan kärkipään sijoituksista, kyllä tosissaan muun porukan haastaa. Ja sitten jos sitä seitseottelua ajatellaan, sitä Saaga Vannisen lajia, niin siellä on ehkä 3 ylitse muiden noin etukäteen. On olympiavoittaja Thiam, on maailmanmestari Johnson Thompson ja sitten tämän vuoden tilastokärki USA Anna Hall on etukäteen ne 3 kovinta. Ja sitten tulee Saaga ja muita urheilijoita siitä heitä haastamaan. Mutta 7 ottelu, siinä on 7 mahdollisuutta onnistua ja ehkä 7 mahdollisuutta vähän töpeksiäkin. Eli ottelu on siitä mielenkiintoinen laji, että se voi käännähtää miten päin vaan. Jäädään jännityksellä seuraamaan.
Tämä Japanin tai Tokion olympiastadion on tuttu 4 vuoden takaisista olympiakisoista. Toki tällä kertaa katsojia pääsee mukaan. Viimeksi kisattiin tyhjille katsomoille. Ja tällä samalla stadionilla toki silloin tätä ei ollut remontoitu. Vuonna 1991 kisattiin maailmanmestaruuksista ja Suomi otti tuolloin 2. voiton keihäänheitossa. Mikä on keihäsmiesten tilanne nyt?
Joo, se oli kova 2. voitto. Tämä on itse asiassa, tämä stadikka on laitettu kokonaan uusiksi, sen jälkeen paikka on sama, mutta stadikka rakennettu uudestaan ja silloin tosiaan Kimmo Kinnunen, Seppo Räty otti 2. voiton ja siinä onkin haastetta meidän miehille, eli ei ihan samanlaisia odotuksia voi heille asettaa, eli vähän semmoisia jokerikortteja tällä kertaa on meidän keihäänheittäjät, että jos oikein hyvä päivä osuu kohdalle, niin voi losahtaa pitkällekin, mutta en heille mitään ennakkosuosikin paineita missään nimessä lähde kyllä tällä kertaa asettamaan.
Kilpailut tosiaan kestävät 9 päivää, niin miten kansainvälisesti ajattelet, että mitä kilpailua kannattaa erityisesti seurata?
No kun mä tässä katson tätä Tokion rataa ja muistelen sitä olympiakisaa ja muistelen 400 aitoa, niin vieläkin menee kylmät väreet, kun mä näin sen Karsten Warholmin voittoajan 400 aidat 45 osia ja että huhhuh, voiko tämä olla tottakaan. Ja Karsten on täällä paikalla ja myös toiseksi tullut Ray Benjamin ja kolmanneksi tullut Alison Dos Santos. En tiedä, mitkä heidän voimasuhteet lopulta on tällä kertaa, mutta mielenkiintoista nähdä. Mentäisikö nyt uudemman kerran jopa alle tuon 46 sekunnin ja jopa kohti uusia maailmanennätyslukemia. Se on yksi erityinen herkkupala.
Kiitos Tuomas näistä arvioista ja näitä Yleisurheilun MM-kisoja voi tosiaan seurata Yle TV2 ja Radio Suomessa läpi kisojen.
Kiitoksia Emma sinne Tokioon ja hyvää jatkoa. Tässä muuten perjantain ykkösaamun antia urheilusta vielä sen verran, että Susi-jengi pelaa tänään Suomen koripallohistorian tärkeimmän ottelun ja vastaan tulee kivikova Saksa. Saksa on siis koriksen maailman mestari ja voitti Suomen selvästi jo lohkovaiheessa. Välierä Suomi-Saksa pelataan kello 17 ja peliä voi katsoa Neloselta ja Ylen sivuilla tietysti seurataan hetki hetkeltä tätä jännitysnäytelmää. Huomenna ykkösaamussa TV1:llä haastattelussa pääministeri Petteri Orpo luvassa taloutta ja Euroopan turvallisuutta. Tämän lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Hyvää päivänjatkoa.